VOA This Evening.
Selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 17 Agustus 2022. Seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya... Presiden Yoon katakan Korea Selatan tidak akan upayakan penangkal nuklir sendiri. Ditemukan mayat jurnalis yang hilang di Meksiko. Pemimpin Jerman kecam pernyataan Presiden Palestina soal 50 Holocaust. Nah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tercinta, kami sudah menyiapkan laporan terkait, yaitu sejumlah mantan narapidana kasus terorisme menggelar berbagai acara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77.
Pendidik, kita harus selalu adik-adik ini, semua yang hadir ini, kita mempunyai sifat, mempunyai semangat patriotisme untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak Nicki Minaj yang akan menerima penghargaan Video Vanguard dalam acara MTV Awards akhir bulan ini.
Nicki mendobrak penghalang perempuan dalam musik hip-hop dengan keragaman dan seni kreatifnya.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan hari Rabu bahwa pemerintahnya tidak berencana untuk mengupayakan penangkal nuklirnya sendiri dalam menghadapi kemampuan senjata nuklir Korea Utara yang kian berkembang. Sikap itu diambil bahkan ketika Korea Utara menembakkan apa yang diduga sebagai rudal jelajah ke arah laut dalam memamerkan arsenal senjatanya yang luas. Seruan Yoon agar Pyongyang kembali ke diplomasi yang bertujuan memberi langkah-langkah denuklirisasinya dengan imbalan ekonomi itu muncul beberapa jam setelah militer Korea Selatan mendeteksi penembakan rudal ke laut oleh Korea Utara di Oncheon, kota di pesisir baratnya. Gabungan Kepala Staf Korea Selatan tidak segera merilis rincian lebih jauh, termasuk jarak tempuh senjata tersebut. Kantor Yoon mengatakan Direktur Keamanan Nasional Kim Sung-han membahas peluncuran itu bersama dengan para pejabat lainnya sebelum Yoon berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers dan meninjau kesiapan militer Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Bangladesh memberitahu Komisioner Tinggi PBB Urusan HAM, Michelle Bachelet, bahwa tidak ada kasus penghilangan paksa atau pembunuhan di luar proses hukum di negara itu. PBB menulis dalam sebuah cuitan bahwa Bachelet dijadwalkan mengeluarkan pernyataan hari Rabu seusai kunjungannya. Bachelet tiba di Bangladesh hari Minggu dalam kunjungan 5 hari untuk membahas rangkaian isu HAM dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan lainnya. Setelah para menteri senior bertemu dengan Bachelet pada hari Minggu, Menteri AK Abdul Momen mengatakan dalam keterangan pers bahwa Bachelet telah diberitahu selama rezim Perdana Menteri Sheikh Hasina tidak seorang pun menjadi korban penghilangan paksa atau pembunuhan di luar proses hukum di sana. Para aktivis HAM dan keluarga para korban mengatakan klaim pemerintah mengenai kedua hal itu sama sekali tidak benar. Ada bukti yang dapat diterima secara hukum mengenai ratusan kasus macam itu di Bangladesh, kata Muhammad Asrafuzzaman, petugas penghubung Asian Legal Resource Center yang berbasis di Hong Kong, kepada VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kanselir Jerman Rabu 17 Agustus mengatakan bahwa ia jijik dengan pernyataan keterlaluan yang dibuat oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas di Berlin sehari sebelumnya, yang menuduh Israel melakukan 50 Holocaust terhadap warga Palestina selama bertahun-tahun. Pernyataan Kanselir Jerman Olaf Scholz itu muncul di Twitter setelah Abbas menolak untuk mengutuk serangan mematikan oleh militan Palestina terhadap atlet Israel di Olimpiade Munich 1972. Sebaliknya, Abbas membalas dengan mengatakan ia bisa menunjukkan 50 Holocaust yang dilakukan oleh Israel. Saya muak dengan pernyataan keterlaluan yang dibuat oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, kata Scholz. Bagi kami, orang Jerman khususnya, setiap relativisasi singularitas Holocaust tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat diterima. Saya mengutuk setiap upaya untuk menyangkal kejahatan Holocaust. Lanjutnya, pada masa kejayaan Nazi, Jerman dan kaki tangannya membunuh 6 juta orang Yahudi di berbagai penjuru Eropa. Abbas mengatakan pada konferensi bersama dengan Scholz di kantor kanselir pada Selasa malam bahwa dari 1947 hingga hari ini, Israel telah melakukan 50 pembantaian di 50 desa Palestina. 50 pembantaian, 50 Holocaust tambahnya. Menyusul ledakan hebat di sebuah depot militer di semenanjung Crimea yang diduduki Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberitahu warga di sana dan di berbagai bagian lain di Ukraina Selatan agar sangat berhati-hati. Ia juga meminta mereka menghindari daerah-daerah di mana pasukan Rusia menyimpan amunisi dan peralatannya. Alasan bagi ledakan di wilayah pendudukan dapat sangat berbeda. Secara khusus, saya mengutip definisi dari penjajah sendiri, ceroboh, kata Zelensky dalam pidato terbarunya. Tetapi semua itu punya makna yang sama, gempuran terhadap logistik penjajah, amunisi mereka, militer dan perangkat lainnya, pos-pos komando, menyelamatkan nyawa rakyat kita. Lanjutnya, ledakan berskala besar pada hari Selasa terjadi di sebuah fasilitas gudang amunisi di Maiskoye. Ini adalah ledakan yang kedua kalinya dalam sepekan di pos-pos Rusia di wilayah yang direbutnya pada tahun 2014 itu. Rusia tanpa menunjuk pelakunya menyebut ledakan terbaru itu sebagai tindakan sabotase. Scott Morrison mengatakan hari Rabu bahwa memberi dirinya kewenangan ekstra ketika menjabat Perdana Menteri Australia diperlukan selama krisis virus corona. Banyak pihak menilai apa yang dilakukan Morrison yang baru terungkap dalam beberapa hari terakhir merupakan penipuan dan tindakan tidak demokratis. Perdana Menteri saat ini, Anthony Albanese, sedang meminta pendapat Jaksa Agung tentang legalitas beberapa langkah Morrison. Banyak rekan Morrison sendiri dibutakan oleh keputusannya untuk secara diam-diam memberi dirinya kewenangan untuk 5 jabatan menteri. Beberapa orang telah memintanya untuk mengundurkan diri dari parlemen, di mana ia sekarang menjadi anggota parlemen oposisi setelah partainya kalah dalam pemilihan umum dari partainya Albanese pada awal tahun ini. Morrison mengatakan kepada wartawan di Sydney bahwa meskipun ia meminta maaf atas tindakan yang diambilnya karena menyinggung rekan-rekannya, ia tetap membela tindakannya tersebut. Sebuah undang-undang mulai berlaku di Skotlandia untuk memastikan produk-produk pembalut wanita tersedia gratis bagi siapapun yang memerlukannya. Pemerintah Skotlandia mengatakan negara ini menjadi yang pertama di dunia yang memberi perlindungan hukum atas hak untuk mengakses produk-produk pembalut wanita secara gratis. Sewaktu Period Products Act atau Undang-Undang Produk Pembalut Wanita itu mulai berlaku hari Senin 15 Agustus. Berdasarkan undang-undang baru itu, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta badan-badan pemerintah lokal harus menyediakan produk-produk seperti tampon dan pembalut wanita tersedia secara gratis di kamar mandi mereka. Pemerintah Skotlandia telah menginvestasikan jutaan pound sterling sejak 2017 untuk mendanai produk-produk itu secara gratis di berbagai lembaga pendidikan. Tetapi undang-undang baru ini membuatnya sebagai kewajiban hukum. Mayat wartawan independen Meksiko ditemukan hari Selasa di negara bagian Sonora, Meksiko Barat Laut. Jaksa negara bagian itu mengatakan mayat Juan Arjon Lopez ditemukan di perbatasan kota San Luis, Rio, Colorado. Ia diidentifikasi dari tato di tubuhnya sesuai dengan tato yang dimiliki Arjon. Hasil otopsi mengatakan Arjon meninggal karena trauma benda tumpul. Demikian berita dunia, VOA Washington.
...77 tahun sudah Indonesia merdeka. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan. Perjuangan menuju masa depan yang cerah bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Agus Sunarto, Direktur Voice of America di Jakarta, bersama seluruh staf di Amerika dan Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Ayo Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka!
Sejumlah mantan narapidana kasus terorisme menggelar berbagai acara menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 hari Rabu 17 Agustus. Mereka kini kembali merangkul merah putih dan ikut merayakan. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya dari Solo.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo yang juga mantan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Bashir menerima bendera merah putih yang terlipat rapi di atas nampan dari Komandan Korem 074 Warastratama Surakarta, Kolonel Akhirudin Selasa sore. Tim Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perwakilan Pemkab Sukoharjo bersama pimpinan TNI Polri di Sukoharjo juga hadir dalam acara yang berlangsung hangat itu. Usai pertemuan itu, Bashir dan keluarga memasuki salah satu sudut komplek pondok pesantren di mana keluarganya tinggal bersama. Sekitar 10 meter dari kantor pondok pesantren yang disegani itu, tampak sekitar 800-an santri berbaris rapi didampingi personel TNI Polri. Mereka sedang latihan upacara bendera dan hari Selasa merupakan geladi bersih upacara 17-an itu. Basir bukan satu-satunya mantan narapidana terorisme yang menerima bendera merah putih, simbol negara kesatuan Republik Indonesia. Pada hari Minggu lalu, Joko Triharmanto alias Jack Harun, mantan narapidana kasus terorisme bom Bali 1, ikut menerima bendera merah putih di Komplek Balai Kota Solo. Berbeda dengan sebelumnya, yang menegaskan pentingnya menjaga tanah air Indonesia dari pengaruh paham radikal maupun terorisme.
Hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi pendidik, kita harus selalu adik-adik ini, semua yang hadir ini, kita mempunyai sifat, mempunyai semangat patriotisme untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!
Lomba melukis yang menjadi salah satu acara yang menarik perhatian masyarakat saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia itu mendorong peserta meresapi perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Lomba itu diikuti oleh siswa Sekolah Dasar Islam atau Madrasah Ibtidaiyah Sekota Solo. Bersama sejumlah rekan mantan narapidana terorisme yang tergabung dalam Yayasan Gemas Alam, Joko ikut menabur bunga di Komplek Taman Makam Pahlawan setempat. Abu Bakar Basir dan Jack Harun kini dikenal aktif berdakwah dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Basir telah menghabiskan waktu bersama keluarga, sebagaimana dipaparkan putranya, Abdul Rahim Basir.
Hanya di rumah, Mas. Ya, kadang kemana acara undangan pernikahan, begitu saja. Kalau untuk kajian-kajian sudah jarang sekali karena memang beliau juga sudah sangat terbatas ya kemampuannya untuk banyak berbicara.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Mahkamah Agung menolak upaya kasasi yang diajukan jaksa dalam perkara dugaan kekerasan seksual oleh mantan dekan FISIP Universitas Riau, Syafri Harto. Harapan terakhir ada di pundak Menteri Nadiem Makarim. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Putusan yang dikeluarkan pekan lalu itu merupakan puncak upaya hukum yang dilakukan penyintas, seorang mahasiswi FISIP Universitas Riau bersama aktivis dan pembela hukumnya. Andi Wijaya, Direktur LBH Pekanbaru yang mendampingi penyintas menyebut, perjalanan kasus ini sejak awal memang cukup aneh. Pengadilan Negeri Pekanbaru membebaskan terdakwa karena ketiadaan saksi. Sementara pertimbangan hukum, termasuk pendapat para ahli yang dihadirkan untuk mendukung penyintas, justru diabaikan.
Kementerian harus segera cepat untuk memberikan sanksi kepada Satyanto berkaitan dengan akademisnya. Seperti mana sih kementerian untuk menjalankan Permendikbud itu?
Kasus kekerasan seksual mahasiswi Universitas Riau dengan terduga pelaku dekan FISIP terungkap karena korban berani berbicara. Terduga pelaku melakukan tindakan tercela itu ketika memberi bimbingan proposal skripsi kepada korban pada Rabu 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Melihat proses hukum yang tidak adil bagi penyintas, harapan kini tertuju pada Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nadiem telah mengeluarkan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Litwina Inge Nur Cahyo, juga melihat korelasi kuat kasus ini dengan penerapan Permendikbud Ristek 30 tahun 2021.
Nah, ini aneh sekali gitu, bahwa ini sudah jelas satu kejahatan yang spesifik terjadi di dalam ruang yang spesifik tapi tidak menggunakan Permendikbud. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang itu secara putusan misconduct.
Sementara pengajar Universitas Pendidikan Indonesia, Hani Yulindrasari, menyebut kasus ini sebagai ujian nyata untuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek 30 tahun 2021.
Dan juga ujian terhadap Kemdikbudristek juga gitu, atas konsistensi keberpihakannya kepada korban. Apakah Kemdikbud akan memberikan sanksi administratif kepada pelaku? Karena saya lihat saat ini harapan kita satu-satunya adalah sanksi administratif.
Dari sisi hukum, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Dia Al-Uyun, mempertanyakan sejauh mana hakim memahami konsep kekerasan dan ancaman dalam kasus kekerasan seksual.
Apakah hakimnya ini memang punya pemahaman terhadap kekerasan seksual atau tidak? Karena kalau tidak punya pemahaman ke sana, maka tentu saja sangat abai sekali.
Ketika bertemu penyintas pada 14 April 2022 lalu di kantornya, Menteri Nadiem Makarim memang sudah berjanji untuk memberikan sanksi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Di tengah kampanye Kebaya Goes to UNESCO, patut dicatat, bukan hanya perempuan Indonesia yang gemar mengenakan kebaya. Pemerintah menegaskan bahwa jika kebaya Indonesia mendapat pengakuan dari UNESCO,
Bukan berarti Indonesia berhak mengklaim hak kekayaan intelektual atas warisan budaya tak benda tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Gerakan pakai kebaya menggema menjelang Hari Kemerdekaan RI dari Indonesia hingga ke Amerika. Istri Duta Besar RI untuk Amerika, Ayu Heni Ruslani, mengikuti acara cantik berkebaya di Washington DC pekan lalu.
Walaupun kami berada tidak di Jakarta atau di Indonesia, kami ikut mensupport agar kebaya Gus UNESCO ini bisa diterima di dunia internasional dan menjadi salah satu budaya tak benda yang merupakan warisan nenek moyang kita.
Pemerintah belum menominasikan kebaya ke UNESCO, kata Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid.
Pengiriman berkas secara formal belum ya.
Saat ini prosesnya masih dalam tahap penyusunan dosier atau kumpulan dokumen pendukung oleh komunitas, termasuk oleh Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia. Pendirinya Rahmi Hidayati.
Harus memperlihatkan bahwa kebaya itu memang dari Indonesia.
Tapi negara yang warganya mengenakan dan melestarikan kebaya tak hanya Indonesia. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam juga memiliki kebaya khas masing-masing. Kepala Unit Budaya UNESCO Jakarta, Mue Chiba.
Intangible cultural heritage fundamentally belongs to people who practice it.
ICH pada dasarnya dimiliki oleh orang-orang yang mempraktikkannya. Orang-orang melakukan perjalanan lintas batas. Zaman dulu belum ada perbatasan negara. Jadi masyarakat bisa bergerak dengan bebas. Sangat umum melihat tradisi atau warisan budaya yang mirip atau hampir sama di negara berbeda.
Negara-negara yang memiliki suatu warisan budaya yang sama bisa bergabung untuk menominasikan budaya itu ke UNESCO. Sebagai contoh, ritual dan permainan tarik tambang terdaftar sebagai ICH dari 4 negara, yakni Kamboja, Filipina, Republik Korea, dan Vietnam. Selain itu, pantun terdaftar sebagai ICH dari Indonesia dan Malaysia. Lantas, apakah Indonesia akan menominasikan kebaya sendirian atau dengan negara lain?
Belum ada keputusan untuk mengajukan apakah sendiri atau bersama-sama ya. Jadi, ya itu memang sekarang ini ada diskusi mengenai itu.
Terlepas dari itu, Hilmar mengingatkan bahwa yang penting adalah makna dari pendaftaran tersebut.
Bukan kalau misalnya sekarang ini Indonesia mendaftar kemudian punya hak eksklusif terhadap karya budaya itu orang lain nggak boleh pakai, bukan. Tetapi ini adalah kontribusi dari masing-masing negara, masing-masing kebudayaan terhadap kebudayaan dunia.
Moe menyampaikan pesan senada.
So we hope that the nomination process will not trigger a fight.
Kami harap proses nominasi tidak akan memicu perselisihan antar komunitas atau negara, tapi justru memupuk kolaborasi dan apresiasi yang sama.
Ia mengimbau nominasi dilakukan multi negara apabila budaya itu eksis lintas negara. Dari Washington DC, Vina Mubtadi, VOA.
Cedera yang dialami novelis Salman Rushdie dalam serangan hari Jumat lalu akan mengubah hidup, kata anggota keluarganya. Tetapi Rushdie sudah berbicara sekarang dan dalam proses pemulihan. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Iran mengatakan Iran tidak ada kaitannya dengan serangan itu. Wartawan VOA Laurel Bowman melaporkan selengkapnya.
Kesehatan penulis Salman Rushdie membaik setelah serangan brutal yang dialaminya Jumat lalu, kata anggota keluarganya. Lahir dari keluarga Muslim di India, Rushdie telah lama menjadi pendukung kebebasan berbicara.
I would suggest that one of the things a writer is for is to say the unsayable.
Saya menganjurkan bahwa salah satu hal yang harus dilakukan seorang penulis adalah mengatakan yang tak bisa dikatakan, membicarakan apa yang tidak bisa dibicarakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit.
Ketika ia bersiap untuk berbicara tentang ekspresi artistik, Rushdie yang berusia 75 tahun ditikam di leher dan dada di ruang kuliah di negara bagian New York. Ia dilarikan ke rumah sakit di mana ia menjalani beberapa operasi. Agennya mengatakan bahwa hatinya rusak, saraf di salah satu lengannya putus, dan ia mungkin kehilangan penglihatannya. Tersangka dalam serangan itu adalah Hadi Matar, 24 tahun, seorang laki-laki dari New Jersey yang menurut polisi bersimpati terhadap Hizbullah dan Iran. Rushdie telah lama hidup di bawah ancaman fatwa Iran yang menyerukan kematiannya setelah penerbitan bukunya pada tahun 1988, The Satanic Verses, yang oleh para pemimpin Iran saat itu dianggap menghujat Islam. Rushdie melewatkan waktu bertahun-tahun dalam persembunyian, baru keluar dari pengasingan pada akhir 1990-an setelah pemerintah Iran menjauhkan diri dari fatwa tanpa mencabutnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Selasa mengatakan Iran tidak ada hubungannya dengan serangan Rusdi, tetapi menambahkan pernyataan
Salman Rushdie exposed himself to popular anger and fury.
Salman Rushdie mengekspos dirinya pada kegusaran dan kemarahan rakyat dengan menghina kesucian Islam dan melewati garis merah 1,5 miliar lebih umat Muslim.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, mengatakan,
Salman Rushdie has been under threat for decades now.
Salman Rushdie sudah berada di bawah ancaman selama beberapa dekade dan bukan rahasia lagi bahwa rezim Iran telah menjadi pusat ancaman terhadap hidupnya selama bertahun-tahun.
Hubungan yang rumit antara Iran dan Amerika saat ini, sementara kedua belah pihak tampaknya ingin mengadakan kembali pembicaraan nuklir. Mantan Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia pada tahun 2018. Sementara itu, penyerang Rushdie mengaku tidak bersalah atas percobaan pembunuhan dan tuduhan penyerangan. Ia saat ini ditahan di New York tanpa pembebasan dengan jaminan. Saya Madioni, VOA.
Pejabat urusan kesehatan di New York pada akhir Juli lalu telah mengkonfirmasi satu kasus polio yang pertama di Amerika dalam hampir 10 tahun. Kini para pakar sedang mengkaji bagaimana strain atau jenis virus yang diturunkan dari vaksin hidup yang tersedia di negara lain, tetapi tidak di Amerika itu, bisa ada di New York. Mereka juga berjuang mendorong vaksinasi polio di daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya rendah. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar Departemen Kesehatan di negara bagian New York dan kota New York mengatakan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC telah mengidentifikasi virus polio dari sampel limbah di kota terbesar di Amerika itu. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisioner Kesehatan Negara bagian New York, Dr. Mary T. Bassett mengatakan menemukan hal ini merupakan hal yang mengkhawatirkan tapi tidak mengejutkan. Sejak kasus polio lumpuh dilaporkan pada 21 Juli lalu di Rockland County yang memang berdekatan dengan Rockland County dan Orange County, di mana sebelumnya ditemukan virus polio dari sampel limbah yang dikumpulkan. Politico melaporkan pejabat-pejabat kesehatan setempat awalnya menguji air limbah untuk melacak perbakan COVID-19. Namun pemeriksaan contoh limbah dari bulan Juni dan Juli atas virus polio menemukan 6 contoh positif. Pakar epidemiologi di Institut Sains Terapan dalam Kesehatan Masyarakat di CUNY, Dennis Ness, mengatakan pada Politico bahwa mengkaji tingkat perbakan komunitas berdasarkan sampel yang ada bisa jadi sulit dan tidak jelas berapa banyak fasilitas dan dari mana sampel itu berasal atau konsentrasi virus polio yang terdeteksi pada masing-masing sampel. Epidemiolog lain, Dr. Jennifer Nasso di Brown University mengatakan,
"We don't have a lot of details yet, but it seems to be related to vaccine-derived polio."
Belum ada banyak rincian, tetapi tampaknya terkait dengan turunan atau akibat vaksin polio. Ada vaksin polio oral yang tidak digunakan di Amerika. Ini digunakan di luar Amerika dan dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, justru dapat menyebabkan infeksi.
Polio atau poliomyelitis adalah penyakit melumpuhkan dan mengancam jiwa yang disebabkan oleh virus polio yang dapat menular dari orang ke orang dan menginfeksi sumsum tulang belakang sehingga menyebabkan kelumpuhan. Data CDC menunjukkan 1 dari 25 orang yang terinfeksi polio dapat tertular virus meningitis dan 1 dari 200 orang akan lumpuh. Meskipun belum ada obat untuk polio, penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin.
Again, if you're vaccinated, it's not something you really have to worry about. But in communities where vaccine coverage is low,
jika Anda divaksinasi, Anda tidak perlu khawatir. Tetapi di komunitas di mana tingkat vaksinasi rendah, kami sangat khawatir dengan potensi perbakan. Jadi ini merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin yang pertama kami lihat di Rockland County.
Hingga 1 Agustus lalu, tingkat vaksinasi polio di Rockland County mencapai 60,34%. Sementara di Orange County mencapai 56,68%. Jauh lebih rendah dibanding rata-rata seluruh negara bagian yang mencapai hampir 79%. Vaksin polio 3 dosis diberikan sebelum anak berusia 2 tahun. Demikian laporan tim VOA.
Nicki Minaj akan menerima penghargaan Video Vanguard dalam acara MTV Awards akhir bulan ini. Ia akan bergabung dengan tokoh-tokoh musik pemenang sebelumnya seperti Madonna, Janet Jackson, LL Cool J, Jennifer Lopez, dan Missy Elliott. Laporan kantor berita AFP disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati. Showdown's with the Lord, but he lived in a palace.
Nicki Minaj yang telah memenangkan 5 trofi MTV untuk lagu-lagu hits seperti Anaconda, Chun-Li, dan Hot Girl Summer akan menerima penghargaan dan tampil pada upacara penganugerahan 28 Agustus di Prudential Center di Newark, New Jersey. Nicki mendobrak penghalang perempuan dalam musik hip-hop dengan keragaman dan seni kreatifnya, kata Bruce Gilmer, kepala konten musik di Paramount Plus dan presiden musik, pencari bakat musik, pemrogram, dan penyusun acara di Paramount. Ia mengubah industri musik dan mengukuhkan statusnya sebagai superstar dunia dengan lintasan daya tarik, gaya yang menentang genre, dan menjadi Nicki yang tanpa penyesalan, tambahnya. Jack Harlow, Lil Nas X, dan Kendrick Lamar adalah pesaing Nicki Minaj untuk meraih penghargaan teratas dengan 7 nominasi. Harlow, Lil Nas X, Drake, Bad Bunny, Ed Sheeran, Harry Styles, dan Lizzo akan bersaing untuk memperoleh predikat sebagai penyanyi terbaik tahun ini. Styles dan Doja Cat menerima nominasi terbanyak kedua dengan 6 unggulan. Sedangkan Sheeran, Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Taylor Swift, dan The Weeknd masing-masing mendapat 5 unggulan. Madonna, yang merupakan artis yang paling banyak mendapatkan penghargaan dalam sejarah MTV dengan 20 penghargaan, menjadi satu-satunya artis yang mendapat unggulan di setiap FMA selama 50 tahun. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Stephen Boehm adalah profesor dan dekan Fakultas Psikologi di Purdue University di Illinois. Penelitian yang dipimpinnya berusaha memahami faktor perkembangan dan genetika yang mempengaruhi kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Berikut laporan selengkapnya.
Di dalam laboratoriumnya, Profesor Boehm mensimulasikan kebiasaan konsumsi minuman beralkohol dengan menggunakan tikus percobaan. Binge drinking diartikan sebagai kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan sambung menyambung, kata Profesor Boehm.
Ilmuwan meniru kebiasaan ini dengan memberi tikus percobaan akses ke cairan beralkohol tanpa gula selama 2 atau 3 jam menjelang petang atau malam hari. Hal ini dilakukan karena tikus adalah hewan nokturnal atau aktif di malam hari.
Ketika tikus melakukan kegiatannya seperti makan, minum, dan perilaku lain, tikus-tikus ini mencapai tingkat alkohol di dalam darah melebihi 0,08 miligram per liternya. Menurut definisi, kondisi ini memenuhi ambang yang oleh the National Institutes of Health dan khususnya the National Institutes of Alcohol Abuse and Alcoholism dinyatakan sebagai binge drinking atau konsumsi minuman beralkohol berlebihan di dalam diri manusia. Mereka mengamati tikus-tikus yang minum minuman beralkohol secara berlebihan ini setiap hari dan setelah kurun beberapa lama mulai terlihat perubahan dalam perilaku mereka seperti yang terjadi pada diri manusia. Penekanannya dari penelitian Profesor Boehm di dalam laboratorium ini difokuskan pada mekanisme otak yang dipengaruhi binge drinking ini dan bagaimana mekanisme di otak ini berubah setelah berulang-ulang tikus-tikus ini dilibatkan dalam kebiasaan konsumsi minuman beralkohol. Profesor Boehm berharap dalam jangka pendeknya penelitian tim di Purdue University ini bisa membantu kita memahami secara lebih baik mekanisme yang mendasari binge drinking ini, serta bagaimana mekanisme otak ini berubah.
Sudah saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.